gepler adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 29-njy awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda umra hajyna gitjek bolýan türkmenistanlylar ýurtdan çykmak, tören pullaryny ýerine almak kynçylyklaryny çekýär. Mewzalyan protest meýilleri türkmen rejimi üçin, oppozisyon toparlar üçin uly signal diýip ýerli synçaýdyr. Türkmenistanyň Paltı ýygmynyna öňkü tutsuwlaryň kömegine mätäs bolanlygy aýdylýar we beýle täzelikler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen tilimen ýogşan anyny gurban tanış edýärin. Orsiýetiň Kiýew uran zarbasynda ölenleriň sany 23'e ýetdi diýip Kiýew şäher harby dolanyşynyň başlygy Timur Tkachenko habar berdi. Ölenleriň arasynda 4 sagy hem bar. 50 adam yaralandy. 28-nji awgusta geçilýän gece Rus goşuny Ukraina şol sanly Kiýewe uly hüjüm etdi. Tkachenkanyň sözlerine görä, hüjümde şahit pilotsuz uçurlary, ballistik we granatly raketalar ulanyldy. Bu hücum neticesinde Adatlyk Radiosynyň Kiýewdäki bürosynyň, Ukrainskaya Pravda gazetesiniň we Ýewropa Birleşiginiň missiýasynyň binalaryna ziýan ýetdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Ukraina Eram, ýagny uzaklygy giňeltilen uçar raketalarynyň ok değerlerini ve degişli enzamları takminan 825 milyon dolarlık yarağı satmak varadaki geleşigi tasdikladi. Bu maglumatı Pentagon'un korunmak korupsuzluğu hizmettaşlığı urluğu çap etti. Teklif edilen satu hizmettaş devletlerin korupsuzluğunu yokorlanırmak, siyasi durnukluluğun ve Avrupa'da iktisadi ösüşün hareketlenircisi olmak gülen Abasa'nın dışarı siyasetine ve milli korupsuzluk maksatlarına yardım eder deyip havarda belleniyor. Çap edilen mağlumatlara göre Ukrayna 3000'e çenli ok değer sorudu. Eltilip verilecek bokça konteynerler, asma enzamlar, ehtiyaçlık çayları, programma üpçünçülüğü, oku materyalları, şeyle de teknik kolluğu ve logistika hizmetleri girer. Bu alalış Kiyev'in Avrupa'daki yaranlar tarafından malileştirilen 850 milyon dolarlık harbi kömek bokçasının bir bölüğü olur. The Wall Street Journal'ın çeşmelerine göre İran'ın ilkinci partilerinin 6 heptanın içinde Ukrayna'nın yaralı güçlerine kovuşturulmağına karasılıyor. Kommersantın maglumatına göre täze eramlar Storm Shadow, Scalp kanatlı raketalarına ardan alternativa bolup biler. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow 28-nji awgusta Moskwada Rus kardeşi Sergey Lavrov bilen gepleşik geçirdi. Duguşçuk iki taraplaryň gatnaşyklaryň berkidilmegine we dürli urlarda hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine bagyşlandy diýip türkmen medeniýeti Orsiýetiň resmi habaryna salgylanyp anyklaşdyrman habar berýär. Bu duguşçuk iki ministriň 25-nji awgusta telefonyny geçiren gepleşiginiň ideýanyny gabat geldi. Diplomatlar söwda iktisady ulag infrastruktura we energetika uğurlarına hizmettaşlığın çoğunlaştırılmağına kılıklanmalarını bildirdiler. Rus Türkmen Üniversitesi'ni döretmek, Puskin adındaki tiyatrın tiyade binasını kurmak ve bilirlikteki orta mekteplerin sahanını arttırmak yali taslamaları ara alıp maslahatlaştılar. Taraflar gıdanın çayaklarına hizmettaşlığı devam ettirmenin vaziptiğini nıltadılar deyip havarda ediliyor. 2025 yılın ağustunda çenli Orsiyet'in Ukrayna agarşy uruşda ýitiren adamlarynyň sany takminan 219 000 adam boldy diýip Meduza we Mediazona miras ýazgylarynyňky görkezlere salgylanyp berýär. BBC-niň rus gurulunyň Mediazona neşriniň jurnalistleriniň we meýletinçileriniň açyk çeşmelere esaslanyp düzen adam atlarynyň sanyňky merhumlaryň sany şu ýylyň awgust aýynyň ahyryna 125,681 adam boldy. Habarda bellenmegine göre bu san ýitgileriň ählisini özüne alman hem bilir. Sebäbi her bir ölüm arada köpçülüge habar berilmeýär. Miras ýagdaýlarynyň sanyndan alınan maglumatlar seljeren jurnalistler Rus goşunyndaky ýitgileriň sanynyň ýyl saýyn artýany baradaky netije gelýär. Şeýlelikde 2023-nji ýylda takminan 50 000 Rus harby gurulukçysy frontda ýogalan bolsa, 2024-nji ýylda 93 000 adam wepat boldy. Siz soňky habarlar diňlediňiz.